žinai, vis tiek čia yra formatas, kuriame mes vis tiek galim sau leisti žymiai daugiau negu kitur.
Sveiki, tinkladas, prisiskraidėm klausytojai, kur buvę, kur nebuvę, grįžtam su jumis ir vėl į radio ir televizijos eterį, šitruosius jūsų kanalus. Ir praleidę vasarą, pagavę saulės ir šiaip daug gyvenimo, grįžtam kartu su jumis ir vėl. Simonas, Justinas ir aš Tomas, sveiki.
Labą dieną.
Sveiki.
Gal tikėtai, gal netikėtai, bet įvyko, kas čia įvyko, ar nebūt nieko neįvyko, gyvenimas įvyko ir mes grįžtam pas jūs su nemažesnė energija, pasilgimu ir sakom, prisiskraidėm. Ne? Ir šiandien jau 10-asis eko epizodas ir kaip visada pradžioje sakom, prenumeruokite mūsų YouTube kanale Spotify, klausykitės ten pat, klauskite, komentuokite ir pradėkime aviacinį rudenį visi kartu visai jau netrukus. Kaip gyventi?
Tai ruduo prasidėjo, man atrodo, mums čia laukus arba nelaukus.
Taigi.
Nors orai, Simonai, pavasarį labiau turbūt primena kol kas negu rudenį.
Kaip ten oras susimaišė ir dar nemato, kad kalendoriui ruduoti. Aš ne visiškai vasariškas oras.
Bet nežiūrint to, patostogavot?
Labai,
kur buvo?
Šiaip Lietuvoje vasarą reikia būti, nes Lietuvoje yra šilta. Tikrai manau, kad nėra labai išmintinga skristi į plus 40, kai Lietuvoje yra pakankamai šilta. Tai manau, kad geras laikas, pavyzdžiui, prie viduržemio jūros yra skristi rudenį, kai jūra dar šilta, oras jau nebe toks karštas, kada rugsėjį spalį. Aš tai tik tai Taliną galvoju, buvau išskridęs, mokėjau be proto brangų biletą Vilnius Talinas su Airbalticu, bet nu, nebuvo alternatyvų, tai skridau čia koncertą pasižiūrėti vieno, The Weekend. Taip penktąjį vakarą, sekmąjį vakarą, nu ten į New York esu skridęs už tiek pat, ten 300 su adegyte. Tai,
nu, toks... Nežiūrint to, buvo pipilinis lėktuvas.
Jo. Nu, bet čia, žinai, tą vieną vakarą, kai penktadienį vakarą, ten tai daug ten varančių buvo, tai buvo jo pilnas, bet turbūt šeštadienį ryte buvo tuščias, ar ten, ne, šeštadienį tai gal neskanda, bet, nu, žodžiu, tiesiog, ar ten penktadienį į kitą pusę, tarkim, tai čia sunku labai sakyti iš to vieno skrydžio kažkokias išvadas. Geras bairis buvo, tai šitą atgal skrendant, Avion Expresso gal lėktuvas, ar kokių ten velnių buvo, aš įlipo, baltas visas nudažytas, bet žiūriu, kažkur man čia matytas visas šitas layoutas, kažkaip labai pažįstama ir net kėdės tokios pat, nu tai ką, Exvizero A320, tai nesireklaina, ne nieko, tai toks, tipo, moki, nu, kaip už Airbaltica gauni Exvizero, nu, okei. Okay.
Palauk, gerai, čia trys žvaigždutės pridedam. Bet jo, aš sutinku, vasarą reikia leisti ten, kur ne taip karšta, bet aš šią praleidau Barcelonai, darbais, bet jau nuo kitos savaitės einu atostogų ir keliausiu į pietų Ispaniją, Andalūzijos regioną, ir ten planas yra išmaišyti. Sevilla, Granada, Kordoba, teko gal būti, autentinė ten yra.
O kaip tu keliausi su traukiniu mašina ten?
Aš keliausiu iš pradžių su lėktuvu iki Alikantės, nes ten ir vestuvės vienas, ir po to jau toks vidinis trumpas skrydis iš Alikantės į Sevilla, ir tada jau vietiniais traukiniais, nes pažiūrėjau, stebėtinai geras išsiekimas. Ir daug, ir paprasta, ir nereikia labai, žinai, apsisunkinti. Tai šį kartą toks formatas. Ir pabaiga savaitėj aplink Malagą, tenai pakrantėj to, ir pažiūrėti, kas tenai atrodo. Tai tikėtina, kad nebus taip karšta jau, ir bus toksai prailginimas vasaros.
Tai mano toks planas. Ant žemėlapio, tai Alikantė tikrai atrodo netoli, arba A320 koks nors varinėje, ne?
Standartiškai taip. Taip, Vuelingas čia kaip taksi, labai daug, bet lėktuvai būna pilni. Nes traukinių ten... kainos yra tokios pačios vasarą.
Taip, apie eurų, ne? Apie eurų iš serijos.
Apie.
Okay.
Okay. Simonai, kaip tavo vasarą, ir turbūt mes čia galim liesti platesnę temą, kur mes čia buvom dygi ir nedygi, kad vyko dalykų šiokių tokių, ar ne, ir nieko čia reikia daugiau ir garsinti.
Direktorius.
Kad turim čia svečią su tam tikrom regalijom, tai kaip sekasi?
Tai čia prie tos, kas pradžiai šiekam, tai aš irgi šią vasarą kažkokiu tai
įspūdingu,
neturėjau ir apskaitai minimaliai to atostogų buvo, bet dabar vat, jūs tiesiog pasakoja apie savo skrydį į Taliną, tai supratau, kad mūsų tokios patirtis labai panašios buvo, nes mano vienintelė turbūt kelionė į užsienį šią vasarą buvo toks ilgesnis savaitgalis Austrijos kalnų kurorte ir teko ir Baltikos skrydžiai į Müncheną naudotis, tai irgi buvo Avian Express lėktuvas į vieną pusę. Tai nebuvo Exvizier ir lėktuvas, tai sunkiau atpažįstamas ir galbūt ten kažkoks kitoks. Tai man asmeniškai tik ir tik priešingai gal labiau įspūdį padarė, kaip ir Baltikas stipriai buvo jį užbrendinęs, bent jau viduje lėktuvo. Taip pas lėktuvas tai baltas, bet ir prie durų įlipant yra ten lipdukas, kad ten ir Baltic, operated by Avian Express ar kažkas. O pačiam viduje taip skutai taip užbrendintas, kad nu, manau, kad ten 80% vidutinių keliautojų, tai net nelabai galėtų suprasti, kad čia kažkoks yra skirtumas nuo tipinio ir Baltico nenaudojamo A220. O čia kaip Tomas ir jau turbūt intro kažkokį padarė, tai jo, tai čia turbūt mano ir karjeros pokyčiai susijęs su tom, kad čia vasarą teko paukoti atostogų laiką ir tokių kaip ir ilgesnių atostogų dėje neteko turėti.
Tai geras jausmas būti back to roots, back to basics.
Jausmas toks turbūt sunkiai klasifikuojasi į geras ar blogas. Jausmas turbūt yra įdomus. Tai kaip žinia, galima sakyti, iš dalies grįžau į kitą organizaciją. Lietuvos man teko yra dirbti organizacijai, kuri vadinasi tuo metu berods dar valstybės įmonė tarptautinis Vilniaus oro uostas 2009-2013 metais. Dabar organizacija yra šiek tiek kita, nes Lietuvos oro uostus valdo viena įmonė, Lietuvos oro uostai. Bet nemažai dalykų yra, aišku, pažįstami, įskaitant ir vietą, ir aplinką, kurioje tenka būti, bet, aišku, daug dalykų yra ir stipriai pasikeitę per tą gerą dešimtmetį.
Apala, jau Ivanausko jau nebebuvo anksčiau, ne? Ar dar teko susitikti.
Tavo minėtas asmuo, man atrodo, ne, 2008 metais paliko organizaciją po berods tam 30 metų vadovavimo.
Sėkmingo vadovavimo.
Simonai, tai mes tavo linkim taškų sėkmės didžiausios ir tikim, kad mūsų tinklas dabar taps dar įdomesnė, dinamiškesnė, vien dėl to, kad mūsų klausytojai turbūt ir žiūrovai pradės klausti dar daugiau įdomesnių dalykų ir suprantama, kodėl. Tai ką galėsim, turbūt to padėsim, ko negalėsim, tai jau turbūt kitaip.
Turbūt asmeniškai tai man irgi taip pat labai nustebęs, atrodo, čia keli šimtai žmonių mus klauso, bet ypatingai po to net atsižvelgiant į tai, kad mes čia nepadarėm nei vieno epizodo jau ten ar 5 ar 4 mėnesius, bet labai daug klausimų sulaukiau, ar prisiskaidėm toliau tęsis ar nesitęs.
Taip. O tai gerai, gerą kabinetą davė? Nu, man vis tiek įdomu ten tie tokie.
Jūs netu gali konkretinti, į kokį vaizdą? Ne?
Nu, va, o, tai, jo, geras to. Vaizdas į šitą peroną ar į medį?
Ne, dėja, vaizdas yra į automobilių stovėjimą aikštelę, į aerodromo tarnybos, kaip čia pasakykim, teritoriją, kur jie laiko vis transporto priemonės, kurios skirtas ar sniego valymui, ar žolės pjovimui, ar visiems kitiems aerodromo peržiūros darbams, tai jeigu taip žiūrėti per langą, lėktuvai matosi tik tai, kaip pakyla kokius 10 metrų nuo kilimo ar tai matako, bet kaip jie rieda, tai nesimato.
Bet šita dienos pietus turbūt pigesni yra negu oro uoste pačiame, ne? Kur keleiviai moka.
Ne, mes naudojamės iš esmės tom pačiom kavinėm ir restoranais, kurie yra oro uosto terminale, tai yra populiariausias, turbūt, kaip tu pasakai, dienos pietų vietos oro uoste, tai jos ypatingai išvykimo salė tai prieinamos visiems, tai jeigu kažkam ten kažkuri kavinė atrodo brangi, tai galiu pabaksnoti pirštų, kur yra pigesnių.
Pa. Bet jau bus ne pačiam oro uoste, ne?
Ne, pačiam oro uoste, tai. Pavyzdžiui, tas pats yra pagarsinis vieną iš mūsų partnerių restoraną Pankolis, kuris yra virš šekino salės, ar neįsikūręs tose patalpose, kur prieš 20 metų buvo verslo klubas, bet dabar jau jinai kitokia vieta, tam palipus laiptais tam T2 terminalė pagal mūsų terminiją, užlipus ten viršui.
Super. Tai, gerai, tai mes, aišku, raginam mūsų klausytojus ir žiūrovus klausti, komentuoti, kasgi jums įdomu ir aktualu, ir mes pradėsim tikrai įtraukti mūsų ateinančias tinklalaidės jūsų klausimus. Mes iš tikrųjų praeitą epizodą pabaigėm apie šiek tiek apie Vilniaus oro uostą, kas atsimino, tai ne, ir lietė mokamų tualetų klausimą, tai mes įmonu, nu, tai paklausim iš naujo, kas šitoj srity mes lietėm ir autobusų trandalietų tema, ar ne, Justinai, čia tavo tema.
O, čia mano, tam, čia mano.
Tai mes galėsim tikrai paliesti, nes žinau, kad Simonas kažką daro ir jau domės tais klausimais, tai...
Nu, tai kaip su tuliu?
Gal nenutolkim...
A, bet o, gerai, nu, tai kad jau paminėjai.
Aš tai galvoju, gal nenutolkim apie...
Ai, gerai, o tai tualetai nemokami dabar jau, ne?
Jo, tualetai buvo ir yra nemokami. Visam išvykimą ir atvykimą terminalę, bet čia jau šitą klausimą be manęs išsprendė.
Nu, aš tikrųjau, gal mes grįžkim, taip jūs
dar. Ne, tiesiog autobusas čia. O kur aš skridau, kad aš... Kažkur aš čia skridau, kad dabar net pasimečiau, kur aš čia galėjau skristi, kad autobusų buvo boardingas, nu, tavrėsime, visiškai jau matrica neveikia ir skridau su SAS-u. Islandiją skridau, va, skridau Islandiją su SAS-u čia neseniai. Va, tai antra kelionė dar buvo. Ir buvo labai, kaip tik va čia prieš kelias savaitės, ir buvo labai sklandžiai autobusų boardingas. Ką aš supratau šitų, kad, nu, nes kitose ruostas irgi yra autobusais boardingas, ir ne visur jis yra blogas, tai ne patys autobusai, pats procesas lemia iš tikrųjų, kaip, kada būna faina ir ne faina. Su tais, nu, bet čia
tai, kas liečia tą pasme tą patį autobusų klausimą, aš irgi pilnai sutinku jūs, kad ne vien tik tai pats autobusas yra lemiantis veiksnys, bet ir pats procesas. Tai šitą klausimą irgi esam užsiėmę spręsti iš esmės, yra numatytas planas, kad jis apima turbūt ir kelias dalis, ir viena dalis yra, kad pačius autobusus planuojam pakeisti įsigyti naujus ir įsigyti elektrinius, nes iš esmės, turbūt aerodromo teritorijoje tokia labai gera vieta, kur galima panaudoti tas pačias elektrinės technologijas, įskaitant ir apskaitai visus siekius vardant tvarumą ir net zero, bet šalia to tai, nu, irgi procesas turbūt nebus galbūt toksai greitas, kaip atrodo aviacijai, kaip dalykai dažniausiai gali nepagalvojęs malkų priskaldyti, tai labai stipriai galvojame ir apie tą procesą iš tikrųjų. Ir apskaitai apie specifikacijas, tarkim, kokio dydžio autobusai turi būti, tarkim, Vilniaus oro uoste. Kas irgi toksai atrodo, galėtum sakyti, kad yra paprastas klausimas, bet kai pradėjai įgilintis, jisai, nu, vat, nėra toksai paprastas, ar ne? Tai čia kokio, tarkim, ar ne dydžio, įskaitant to, kaip ir keleivių talpa, ar ten plotis, ar ne, turi būti oro uostai. Lygiai taip pat autobusai oro uoste, tai lygiai taip pat galvoju, kad, nu, irgi gilinamės patį procesą, kaip tas turi būti, ar ne, įlaipinimas, išlaipinimas, ar ne, prieš kiek laiko pradėti laipinti, kaip tos šildymas, vėdinimas ir visos kitos priemonės šitoj vietoj veikia.
Aš dar noriu, dar kadangi čia truputį rodžiau mimikas, tai tiesiog autobusų keitimas elektrinius yra toks lašas jūroje, lyginant su vienos skrydžio emisijom, kad man atrodo, čia yra, nu, mados reikalas, tai žinau, kad mada yra ok, galima madingai ten rengtis, bet jeigu taip pagalvoji, kiek yra steginama su CO2 skrydė, tai čia yra visiškai apie nieką, bet, nu, tiesiog dėl to aš kaip...
Jo, bet aš turbūt šitoj vietai, nu, sakyčiau, kad, nu, kaip pasakyti, nu, čia viskas yra lašas po lašo, turbūt šitoj vietoj, ir čia turbūt yra vaisiai, kurie yra tenai turbūt tolimi, nu, tokie tolimi, kaip jeigu čia žiūrėsim visą vietą industriją, ta prasme, ten, nežinau, vandeniniai lėktuvai, kuris, nu, iš tikrųjų, ten turbūt būtų keičiantis esmę visos tvarumo ir ilgų kelionių, bet, nu, yra turbūt maži dalykai, kurios turbūt galima šitą vietą padaryti dabar. O labiau, kad ir pati, nu, ekonomika, ypatingai, vat, važiuojant ir kraunant tos autobusus, ar ne, pačiam oro uoste, kad čia mes nekalbam apie ten iššūkius, kurie yra susiję, tarkim, su važiuojimu nuotoliu, kur ten, ar ne, ten 500 km reikėtų važiuoti kažkokias misijas, tai čia visai kita specifika. Plus, kaip ir minėjau, čia turbūt, nu, irgi reikia žiūrėti tai, kad čia nėra keitimas dėl keitimo, čia yra keitimas pirmiausia dėl kad tai kokybinio šuolio visam tam aptarnavimui žiūrint ilgą laikotarpį.
Simonai, tu užsiminėjai apie keitime. Dabar tu kalbi kokiame kontekste, kartu su antžeminio aptarnavimo kompanija, kas, gal, nes klausytojas gali klausti, čia, kaip čia jūs dabar užsimojat, kuriais kampais?
Tai jeigu kalbėtum apie Vilniaus oro uostą, yra numatyta apskritai keisti patį modelį. Tų modelių yra įvairių ir planuojama yra perėti apskritai nuo kito modelio. Dabar ne antžeminio aptarnavimo kompanijos užsiima iš esmės ar ne keleivių vežimu ir lygiai taip pat apskritai keleivių aptarnavimą. Tai nu, planas yra keisti ir apskritai na, perimti, sakykime, taip tą paslaugą į oro uosto rankas, kad oro uostai iš principo tokią paslaugą teiktų. Tokių pavyzdžių yra, jeigu dabar nesupainiosiu, tarkim, ir tam pačiam Amsterdamo oro uoste, ir Müncheno oro uoste yra, na, kad tai yra oro uosto infrastruktūros dalis, būtent tie autobusai. Tai man atrodo, kad ir apskritai keleivių suvokime, manau, kad tai yra oro uosto infrastruktūros, oro uosto infrastruktūros dalis. Tai numatyta su visu šito procesu, nu, peržiūrėti ir apskritai, kaip šitas yra, kas automatiškai, na, irgi, tu turbūt, čia galbūt nuskambės kažkaip perdėti diplomatiškai, bet reikia keleiviams irgi kažkiek kantrybės šitą vietą taip paprašyti, nes tai irgi yra pakankamai ilgi procesai tos dalykus pakeisti. Ir čia, aišku, čia turbūt irgi tokia būtinės virtuvės dalis yra, kad, na, iš tiesų irgi, netgi, man galbūt kažkiek ir, na, ne tai, kad naujiena, bet įsigilinus ir pasiūrėjus supranti, kad dalykai kažkiek irgi skiriasi, kad iš esmės ar ne oro uostams skirti autobusai nėra, kad nueini į prekybos centrą, juos nusipirki ir atsivarai. Tai juos ir gamina gerokai ilgiau, ypatingai jeigu juos naujus pirkė, jeigu ten norėtų ne naujus pirkti, apskritai jų paieškos yra pakankamai ilgas, nes ta rinka tokia labai ribota, kas pritaikytus tokiai veiklai autobusus apskritai gamintų.
Ačiū, Simonai, kad pasitelnai, čia iš tikrųjų įdomu. Čia aš net nebėjau, kad Justinas siunčia linkėjimus čia ant žemynio aptarnavimo kompanijoms dabar, bet gal mes čia ir sustokim ir grįžkim prie vasaros šiek tiek. Grįžkim prie vasaros planų šiek tiek.
Aš noriu pasakyti, kad aš ir toliau dalinsiuosi feedbacku, kaip man sekasi autobusų onboardingas ir kiemelė. Ta prasme, vis tiek žiemą reikės
sulaukim iškeltų vainikų ant Vilniaus oro uosto pastatų terminalų, kurie skelbė tas naujienas, bet prie vasaros, nes visada mes apžvelgiam vasaros naujienas ir dabar turim tokį tarpą, tai kažkai čia dabar skraido ir kas skraidys su ateinančia vietinė žiema, ar ne? Čia žinom, kad jau Lufthansa patvirtino 14 savaitinių, ar ne, rotacijų iš Vilniaus, kas dar vyko, ką galėjom užčiuopti ir Simonai, gal čia tu arčiausiai turėjo žemėlapio ir tiek Vilniuje, tiek Kaune, tiek Palangoje, ar Palanga dar gyva, kad ten kažkas tai judės ilgai tai
čia turbūt reikia tas temas turbūt padalinti dvi dalis, turbūt, kadangi mes jau čia podcastą darėm tik taip iš principo dar buvo, galima sakyti, pavasaris, kai paskutinį savo podcastą įrašinėjom, tai apskritai turbūt tas intensyviausias vasaros sezonas, jisai ritasi į antrą pusę, tai galima kažkiek tos viščiukus paskaičiuoti, kažkiek iš esmės tą vasarą dėjosi. Tai, man atrodo, mes irgi savo podcastuose labai aptarinėjom, kad iš tikrųjų ta vasaros pradžia prasidėjo su labai dideliu bumu tam visam poilsiniam turizmui, kas liečia tiek užsakomųjų reisų skaičių. Čia jau mes apdainavę daug kartų, ar ne, kaip lietuviai ten mėgsta skaičius į Antaliją. Kelintą valandą jie bebūtų ir kiek jų bebūtų ir kiek jų beužsipildytų. Turbūt kitas irgi pakankamai nudžiuginantis reiškinys yra, kad iš esmės šią vasarą turėjom ir pakankamai nemažai tiesioginių naujų skrydžių reguliariųjų, būtent tais pačiais poilsiniais maršrutais. Dabar, jeigu nesupainiosiu, tos pats Air Baltic'as, jie anksčiau turėjo vieną skrydį Dubrovniką, dabar šią vasarą papildė programą dar keturiais naujais maršrutais į Mallorca, Kretą, Malaga ir Nica, ne, čia apie, jeigu apie šią vasarą kalbam, praėjus.
Čia, okay.
Besibaigiančią vasarą, vadinkim taip ar ne. Tai panašu, kad jų rezultatai tikrai šitoj srity geri ir jie planuoja ir kitą vasarą tas programas kartoti, kas liečia vat, šitas policinės kryptis. Ir matosi, kad iš tikrųjų ta visa policiautojų rinka ar ne būmina. Jeigu taip žiūrėti ar ne bendrą, tam tarkim, keliautojų skaičių, tam pačiam, tos pačiose Lietuvos oro uostuose, tai va rugpjūčio mėnesį užbaigėm su 601 tūkstančių keleivių, kas yra 97% 19 metų lygio, tai tarsi 3% dar trūksta, bet jeigu taip pažiūrėtume į tas kryptis, ypatingai kas liečia į vakarų Europą ir pietų Europą, tai praktiškai visom kryptim yra skaičiai ženkliai didesni, nes iš principo, nu, grubiai paėmus 5% srauto būdavo vien tarp Lietuvos ir Ukrainos. Tai kas yra 300 tūkstančių keleivių per metus, tai vat jūs minėjote Maskva, Minskas, tas pats ar ne, tai jeigu taip žiūrėtų į tos pačius vakarus ir pietus, tai vat jeigu tos geografijos dėl objektyvių priežasčių nėra, tai tas rautas vat yra šitoj vietoj, nu, žymiai šioj srity didesnis.
Aš čia garsiai pamastysiu tokį interpą. O tai dabar ukrainiečiai, nu, taip prasme, vis tiek jau labai daug yra Lietuvoje, turbūt ne daugiau negu iki 22 vasario. Jie, kažin, skrenda iš ten Kišiniovo ar visi autobusais?
Sunku pasakyti, iš tikrųjų. Sunku labai pasakyti. Aš čia planuojam kažkada atmiausiu metu ir naują keleivį apklausą daryti, kad suprasti iš esmės. Yra tam tikrai, nu, kabliukai, kad taip suprasti iš esmės, kur tie keleiviai pasislinko, ar jie vien dabar automobiliais važiuoja, nu, greičiausiai taip, turbūt taip galima iš esmės šitoj srity įtarti. Taip lygiai taip pat, ar ne, kad irgi gerai suprasti, kur, tarkim, keliautojai ten, kurie skrisdavo į Minską, arba per Minską, per Maskvą, kurie pasislinko. Na, aišku, čia toksai Captain Obvious, ar ne, dalykas, kad greičiausiai, kad pasislinko nemažai į tą patį Stambulą. Bet irgi klausimas, kaip tie patys irgi keleivis rautai šitai persiskristi. Bet, tarkim, nu, kalbant apie tokį didelį srautą, kaip tarp Vilniaus ir Ukrainos, aš tai pavyzdžiui, nu, tikrai nebejoju, kad jeigu tas karas pasibaigtų, tai čia mes, nu, labai staigiai iššoktum atgal į nemažesnį lygį, o tikėtina, kad dar didesnį, kas čia kalba eina apie, nu, apie 300 tūkstančių keleivių kažkur tai per metus. Tai čia dabar, jeigu teisingai suskaičiuosiu mintinai, tai bus čia 20 tūkstančių kažkas tokio, daugiau 20 tūkstančiai keleivių per mėnesį. Tai tas efektas, tai jisai vis tiek bet kokiu atveju jaučiasi. Tai nors su kelių procentų, tarkim, ir trūksta iki 19 metų lygio, bet iš esmės, ar ne, tam tokiam vakarietiškam kryptim, vadinkim, taip, jeigu apimsime viską ten Skandinaviją, nuo Skandinavijos iki ten Kretos, tai praktiškai daugeliu krypčių, ar ne, tas keleivis rautas yra dabar jau didesnis.
Įskaitant ir Kauno, ar ne, Simonai, tu čia išskaitai Lietuvos oro uostų kontekste?
Jo, čia turbūt visam visų trijų oro uostų kontekste nepaslaptis, kad Kauno oro uoste apskritai keleivių srautas jau yra didesnis negu buvo 19 metais. Čia turbūt yra įvairių priežasčių, aišku, Kauno oro uostas labai priklausomas nuo to paties Ryanairo veiksmų, tai manau, kad čia kažkiek suveikia ir tai, ar ne, kad, kaip prisiminsim, pavasario ankstyvo temą, kai čia Ryanairas dėl naujai perskaičiuotų rinkliavų grasino Vilniaus oro uostui kažką uždaryti, tai manau, kad irgi čia toksai įvyko šiftas iš jų pačių pusės, kad jie tap tokį galbūt ne naujų maršrutų pagalba, ne tai, kad ten kažką perkeliu dabar čia iš Vilniaus į Kauną, bet nu, tas toks, vadinkim, labiau sunkiau matomas, ar ne, kaip esate perkelimas įvyko į Kauną ir Kauno oro uoste, va, turim daugiau keleivių negu jau buvo 19 metais.
O grupinės tos nuodos dar veikia, kur ten tipo, reikia skraidyti iš Vilniaus, Kauno ir Palangos, kad ten tas gauti
veikia.
Okay. Tai Ryanair ir Wizz Air vis dar turi skraidyti iš esmės su trijų, kad ten suoptimizuoti savo.
Nu, šiuo metu Wizz Airas nebeskraido iš Palangos. Jie iš Palangos vieną maršrutą turėjo, buvo Kyjivą paskelbę, bet dabar jo nebeskraido. Tai jie dabar iš dviejų oro uostų skraido, tai turim sąsą Wizz Airą.
Nu, bet turi tokį minimalų lygį.
Jo, nu, tai yra ir SAS, ir Wizz Air, ir Baltic, kurie va, iš dviejų Lietuvos oro uostų skraido.
Ai, SAS. Oi, tai SAS irgi gauna grupinę nalaidėlę. Šaunuolį. Pergyvenu iš dėl SAS labai, kad vargščiai užsilenks, nes nu, Tie tai negrįžo, o gal ir grįžo dabar, galvoju, į tris.
Tai čia Sasa šiaip yra gerų žinių, tapis mano metas, jie čia, jiems kažkaip čia trūksta to kapesitį kai kuriam savaitėm, bet iš esmės jau rūpiučio mėnesį Kopenhaga Vilnius paskraidė tris kartus per dieną, čia tas rūpiučio antrą pusę, kai tas grįžta, tas įvyksta, tas didysis skandinavo grįžimas į darbus, tai rūpiučio 16 iš karto, kaip visi įjungti, tai kelias savaitės paskraidė tris kartus per dieną, dabar, man atrodo, liko prie dviejų skrydžių per dieną, bet po lapkričio antros berods savaitės, tai Sasas planuoja bent jau į Kopenhagą turėti tuos darbo dienomis tris skrydžius per dieną, tai lygiai tas pats, kas ir būdavo prieš pandemiją.
Ir gaila tik tai, kad niekaip jiem neišina papgreidinti lėktuvų iš CRJ į didesnius, bet man atrodo, mes gal privačiai esam diskutavę, kad ten net jeigu tris skrydžius turi po ten 9 vietų, tai 3x9 yra 2x7, o pastatai ten A320 ir tipo 2A320 jau tau žymiai daugiau. Nu, tipo,
labai. Jo, čia irgi toks įdomus operacinis dalykas, aišku, negalim nuspėti, kaip ten tiksliai minties eiga yra, bet kad matom, kad Palangoje jiems atrodo tarsi lengviau pakeisti didesnį lėktuvą, ypatingai tada, kada yra paklausa. Ir čia rūpiučio antroje pusėje jie labai dažnai skraidydavo su Embraer 195, nes dabar Saso parke toksai yra atsiradęs. Jie turi dukterinį įmonę įkūrę, kurią ten augina.
X-Flying?
Ne, jie vadinasi SAS Link, perats, jų vidinis, vidinis. Tai jie ten vis iš lėto augina tą lėktuvų parką, dabar ten aš paskutinį kartą, kai žiūrėjau, ar 8 turi Embraer 195, tai irgi čia keliasdešimties vietų pokytis yra. Bet čia irgi įdomu, man atrodo, kad kažkaip jiems Vilniaus operacijos dabar yra tokios komplikuotesnės, nes man atrodo, kad būtent šitie X-Fly įgulos keičiasi čia Vilniuje, o ten turbūt jau su Embraeriu skraido ne X-Fly įgulos, kitos įgulos, tai pasidaro sunkiau, kai į Palangą toksai jiems yra tiesiog atvykimas ir išvykimas, tai tarsi paprašiau, kad esant ten tom dienom, kai yra paklausa ir ten pakeisti lėktuvai tą patį Embraer 195.
Jo, Sasas iš Vilniaus į Kopenhagą, tai kiek aš čia skridau per paskutinius metus, du tai įgulos lietuviai būna. Tai
gerai. Tai žiūrėkit, turim vasarą stabilę, su stabiliu augimu, persi judėjimu iš rytų į vakarus. Naujų vežėjų netėjo, tie, kas neišėjo. Ar ne? Taip galim susumuoti, turbūt vasarą.
Nu, čia galima sakyti, kad vasarą iš esmės sugrįžo kai kurie vežėjai, tai Brussels Airlines ir Austrian, tai jie tokie, galima sakyti, yra sugrįžę vežėjai, nes jų praėjusia viena nebuvo žiemą viena, kita nebuvo čia 4 metus nuo pat pandemijos. Tai čia turbūt tokia džiugi žinia žiemai matyti yra tam tikra, kad abu jie planuoja ir žiemą skraidyti, iš esmės irgi to pačiu dažniu kaip vasarą. Tai Austrijai gal ten nėra dar to dažnio, kuris buvo 19 metais, bet nu, turbūt tam tikra prasme irgi gera žinia, kad tas connectivity irgi, lyginant su praeita žiema, bus geresnis šitoj plotmėje.
Ir Lufthansa stabilumas 14 per savaitę, nuo kada priminksi manai?
Nuo žiemos tvarkaraščio pradžios Lufthansa irgi tokį turėjo po pandeminį labai ilgą perturbaciją, gal vadinkim taip, mes taip įpratę, kad tarsi Lufthansa 2 kartus per dieną skraido. Bet visi tvarkaraščiai po pandemijos buvę, jie iš esmės turėjo išimčių ten kai kuriam dienom, bet nebūdavo ar ten rytinio, ar ten pietinio skrydžio, ir ten dažniausiai apsiribuodavo apie 12 skrydžių per savaitę. Tai dabar pagal naujai patvirtintą tvarkaraštį, nuo žiemos tvarkaraščio jie neturėtų turėti jokių išimčių, tai čia tai galbūt skirsis lėktuvo tipas priklausomai nuo paklausos, bet iš esmės ar nebus tie, čia pakas dažnai skraido ir mintinai turbūt žino LH888 ir LH886, tai jie abu bus kiekvieną dieną ten iš esmės to pačiu metu šitoje vietoje.
Na, dabar sugalvau, kad susimašiau, kada 8-8-8 vakarinis čia, ne?
Vakarinis.
Į Vilnių.
Jo.
O ko laukti dar žiemą, Simonai? Tada žiemą, kas ko laukti nuo...
Čia dabar galvoju, turbūt nuo gerų žinių ir ten kažkokių galima ir pažiūrėti, kas ko nebus galbūt tą pačią žiemą. Aš manau, kad nu, taip vertinant iš esmės ir aš nepamenu, ar mes savo jau tas naujienas turėjom, lyg tai gal neturėjom, ar nepamenu, ar turinėjom, kad iš esmės ir Baltikas startuoja su tokiais trims labai ilgais skrydžiais žiemą. Iš jų turbūt svarbiausiais įsijungimo prasme tai yra skrydis į Dubajų. Tai tuo einai nuo spalio pabaigos du kartus per savaitę ir Baltikas skris iš Vilniaus į Dubajų ir ten skris su partnerystės su jais pačiais Emirates, kur ten galima jungtis per Dubajų. Bet ir čia toks atrodo, na, ilgai užtrukęs, kol atsirado, bet nu, turbūt yra priežastis, kodėl taip užtrunka, kodėl bet pagaliau sulauksim to skrydžio. Na ir kas jau laukia tų pačių polisinių skrydžių, tai bus šią žiemą ir pirmą kartą, man atrodo, tikrai niekada nėra buvę reguliarų skrydžiai į Tenerife ir į Las Palmas. Tai Tenerife per 2 kartus per savaitę, į Las Palmas 1 kartą per savaitę, tai tokie, kaip čia pasakyti, galima sakyti.
Ja, yeah.
Šiai dieniniai long haulai visai šitoj platmei.
Ir beje, norėčiau pasakyti, kad visai, nu, jeigu tokį skrydį, tai gerai, kokios alternatyvos, tai kad į Dubajų skrenda ir Baltikas čia visai gerai komforto požiūriu, nes, nu, kokios alternatyvos būtų, nu, fly Dubai, gal, ir tipo fly Dubai, gal, tas komforto tiek, bet ir aš įsivaizduoju žymiai, savo galvoju turi žymiai prastesnių variantų negu ir Baltikas, ir ar Baltiko ten toj...
Ir tai bus ilgiausias skrydis, ar ne, iš Vilniaus, tikėtina.
Nu, iš esmės, kaip ne visai, kai čia kaip pasakyti, jeigu žiūrėsim pagal tą, nu, gaublį, tai Tenerife yra toliau nuo Vilniaus negu Dubajus. Dubajus yra arčiau Lietuvos negu Tenerife, nes Tenerife ten jau giliai Afrikai. Bet jeigu taip žiūrėsi skrydžio trukmę, tai kadangi dabar čia reikia ir Ukrainą, ir Baltarusiją apskristi, bet to tenais... artimuosiuose rytuose irgi ten tie koridoriai nėra labai tiesus dėl įvairių geopolitinių priežasčių, tai pagal skrydžio trukmę, tai jo, Vilnius Dubajus turėtų būti ilgiausias pagal laiką, kurį tenka skristi.
O kaip yra su, aišku, dar čia Orlaivio tipas, bet apskritai performanso tema, aš atsimenu dar tai savyje, kai aš buvau aktyviai viduje aviacijoje, ten buvo intensyvus skaičiavimai su performansu, laudas, oras.
Čia turbūt irgi galima taip padėkoti, kad nu, iš esmės tokios aviacijos technologijos, iš esmės nu, jos vystus ir atrodo, kad, nu, kaip čia, tie lėktuvai tarsi ir tie patys, kurie čia skaidom, gali, kaip čia pasakyti, pesimistai gali matyti, kad mes tokiam pat metaliniam vamzdį skaidom 50 metų ir čia niekas nesikeičia nei greitis, nei nieko, bet jeigu taip žiūrėti labiau va, tokiam praktiniam lygmenį, tai iš esmės nu, va, tie lėktuvai vis gali skristi toliau. Ir Baltikas, kaip žinia, naudoja tos Airbus A220, kuriems panašu, kad neturėtų kilti problemų su tom. Labiau, kad jie jau iš Rygos į Dubajų yra išbandę tos skrydžius. Ir netgi šiais metais pirmą kartą, jie berods istorijoje, iš Rygos į Dubajų porą kartų per savaitę skrenda net vasaros metu. Tai čia galima...
Kad ten
turbūt Dubajui, man atrodo, nežinau, vasarą turbūt ten 45 laipsniai karščio gali būti kažkas tai tokio, kas irgi apsunkina tas sąlygas. Tai su Tenerife irgi turbūt lygiai panašiai. Jie į Kanarų salas planuoja skraidyti, tai yra skraido jau ir iš Rygos jau kelis sezonus su tais A220, tai čia neturėtų kažkokių iššūkių kilti ir iš Vilniaus. Ir Baltiko toks įsipareigojimas Kanarų salom šiais metais, kaip ten teko ar ne papastebėti, ką yra ir viešai paskelbė, kad jie apskritai Gran Kanarijoje ten planuoja žiemą bazuoti 2 lėktuvus, kurie tenais ir į Baltijos šalis skraidys, bet ir į šiaurės šalis, kai kurias ir ten, ir į Daniją, ir į Norvegiją, ir Suomiją planuoja skraidyti tiesioginiais skrydžiais iš Las Palmo oro uosto.
Aš net nebėjau, kad Tenerife bus sėkmė iš Vilniaus, nes žinant, kiek žmonių leidžia ir atostogas, ir žiemą apskritai, ir vaikus leidžia lietuviškas mokyklas, ir Gran Canaria, nesu toks tikras, bet Tenerife, tai net nebėjau, aš jau galėsiu pažiūrėti, ką parodys istorija ir statistika.
Jo, tai čia turbūt einam turbūt per tolimesnės naujienas, čia irgi turbūt keliautojų forumuose yra ir kita tema, turbūt aptarinėjama, kaip visada yra, ar ne, kai artėja ypatingai žiemos sezonas, tai vat rugsėjo mėnuo ypatingai yra tas, kai aviakompanijos kai kurios ir optimizuoja savo skrydžių tvarkaraščius, nes kai kurie maršrutai ar ne, nebegali veikti žiemą, kaip jie veikia vasarą. Tai čia Rainieras yra tokių tylių naujienų ar nepažėras, jau jos buvo aptartos įvairiuose turbūt formatuose, bet yra kelios skryptis, kurias jie planuoja stabdyti žiemai. Šiemet įdomus toksai niuansas yra, kad ateinančiais metais mes turim ganėtinai anksti Velykas, berods kovo mėnesį, kovo pabaigoj, kas nėra dažnas reiškinys šitam kalendorijoje. Tai šiemet ir tas žiemos sezono, pertraukos sezoninio maršrutų, kai kuriais maršrutais bus trumpesnė, bet yra tam maršrutai iš Kauno į Madridą, iš Kauno į Göteborgą berods, jeigu dabar teisingai mintinai išvardinsiu, iš Vilniaus į Bilundą ir iš Vilniaus į Dubliną, kurie nori padaryti žiemos pertrauką, kuri planuojama yra tam nuo lapkričio vidurio, nes ten dar per tas lapkričio moksleivių atostogas skraidys iki kovo vidurio kažkur, kad dar iššokti prieš tą sezoną. Tai čia taip irgi, kaip visada, turbūt kiekvienas nutraukimas sulaukia ir aptarimo platesnio ypatingai keliautojų forumuose. Aš tai turbūt visada labiau žiūriu į bendrą trendą ir į bendras tendencijas, tai taip patosi, kad ir šiandien nėra to paties pranešimo spaudai, kad apskritai tas bendra jų pasiūla, kurią jie planuoja suformuoti šią žiemą, tai bent jau iš Lietuvos jie skelbia, kad yra rekordinė ir ten jie jau suskaičiavę 800 tūkstančių vietų ar kažkas tai tokia. Bet jeigu taip žiūrėti apie atskiras kryptis, tai kaip įprasta turbūt šitam sezonui yra, kad kai kurios tos kryptis ypatingai tokiam Rainiero žemėlapyje, kur ten pas jos dabar aš galvoju, ar 40 skirtingų maršrutų iš visų Lietuvos ir jų oro uostų yra, tai ten tų visokių manevrų šitoje vietoje yra. Grįžtant ir tęsiant laukosų temą ir grįžtant prie tokios teigiamos pusės, čia irgi ir mums kaip oro uostams yra ir Vizeiras tą patį iškomunikavęs ir akilesnį jau mačiau tenais ir Facebook'ose keliautojai, kurie tenais atidžiai stebė, yra pastebėję, kad Vizeiras planuoja Vilniaus bazį pakeisti lėktuvus iš A320 į A321 Neo. Tai čia toksai iš principo pasiūlo šuolis yra. Aš aišku taip, Vizeiras ganėtinai tokia kompanija, kuri dažnai ten kaitalioja savo planus ir taip nedėčiau garantijos, kad taip tikrai ir bus, bet jeigu taip bus, tai iš esmės toksai irgi pasiūlos šuolis visai nemažas gaunasi, nes tarp A320, to ypatingai klasikinio, kurį naudoja 180 vietų, ta šuolis į 239 vietas, tai kiekvienais maršrutais čia visai toksai nemažas šuolis. Šalia to, kad jie kai kuriom kryptim planuoja ir tą dažnį padidinti. Čia ir Tomas, esame tau irgi aptarę, kad į Barceloną berods 4 skrydžiai per savaitę numatyti, tai tenais kai kuriom kryptim irgi ten tą patį Vilnius Milanas, pavyzdžiui, tenais jie planuoja kiekvieną dieną skraidyti, tai tokių irgi įvairių čia dalykų vyksta. Matysim, kaip čia turbūt apskritai bus tas tendencijos atėjus tai žiemai, nes čia turbūt ir ekonominėse plotmėse įdomių nenuspėjimų dalykų gali būti, čia turbūt mažai kas sutarė, kokia čia bus ta ekonominė situacija, tą patį žiemos laikotarpį ir kaip vartotojai reaguosi tą visą neapibrėžtumą. Ir matom paskutinio čia turbūt mėnesio tendenciją, kad ir tos pačios naftos kainos kyla į viršų, kas ypatingai aviakompanijos pasidaro jautru žiemos mėnesis. Ir vis labiau išgirstam, kad aviakompanijos vis pradeda kreipti tai dėmesį, nes žiema tas laikas, kai ten tie vadinamieji yieldai arba vidutinės kainos visiek skrenta ir tada automatiškai jautriau pasidaro žiūrėti į tą pačią kaštų prizmę, kur pirmiausia ar ne degalai yra viena iš tokių esminių dedamųjų, bet kurios yra kampanijos veikloje.
O kitų, kaip sakant, netekčių neturi, nenusimato, ne, tokių drastiškesnių nukirpimų.
Aš turbūt labiausiai turbūt džiaugčiausi, mes čia turbūt jau pakalbėjome ar ne apie kelis tos dalykus, bet manau, kad iš esmės ar ne tas susisiekimas su hubais šią žiemą lyginant su praėjusią žiemą, tikėtina, kad panašu bus žymiai šitai vietai geresnis, nes pakalbėjom ar ne, kad Lufthansa skris daugiau, SAS grįžta į Kopenhagos į grinai 19 metų lygį, tai čia irgi žymiai daugiau negu buvo praėjusią žiemą. Turėsim Bruselį ir Austrian, kurie praeitą žiemą apskritai neskraidė. Turėsim ir tą patį Finėjrą, kuris planuoja, jie iš pačių planavo, čia pakėlė šią vasarą 4 skrydžių per dieną ir planavo žiemą grįžti prie 3, kitą vasarą vėl prie 4. Tai dabartinis jų planas yra ten su keliom išimtim, bet iš esmės, kad 4 skrydžiai per dieną būtų ir žiemos tvarkaraštyje, kas dar toks irgi papildomas konektyvitį ir ypatingai, kas ten per Helsinkį skrenda į Aziją ar dar kažkur, tai ten turėtų džiaugtis labai trumpais laukimo laikais visą šitą kliūtmai.
Jūs tu džiaugiaisi apie Mombasą, tavo yra...
Gal džiaugiaus yra didelis žodis, bet tiesiog, kad bus šią žiemą, aš tik nežinau ten skaičius, kiek ten tų skaičių bus, bet taip pat tiesiog galima bus nuskristi į Mombasą, tai aš ten kelis kartus esu buvęs. Tai šiaip toks įdomus variantas. Nes šiaip Kenija, gal sakyčiau, apskritai, tai žmonių lūkesčius tikrai ten visi, kas nuvažiuoja, viršė. Bet pati Mombasa, kaip miestas, nu, tai yra labai šokiruojantis, labai toks vienas žiauresnių miestų, kuriuose esu buvęs, ten kvapai, viskas.
Čia blogąją prasme tavo šokiravo Mombasa?
Nu, tai va, tai Mombasa tai tikrai šokiruojanti blogąją prasme yra. Bet tie resortai, kurie yra ten Diani Beach, ar ten į šiaurės pusę kažkoks kitas nuo Mombasos yra kilti tie resortai, tai ten labai gražu, faina. Šiaip man atrodo, kad Kenijos paplūdimiai iš viso yra vieni tokių gražiausių pasaulyje. Aš esu kažkoks skaitęs, kad Bilas Geitsas savo ir po vestuvinę kelionę ten varė ir po to daug kartų grįžo. Nu, taip, jeigu jau Bill Geitsus suėjo, tai jau turbūt ir kitiem suės. Tai, nu, toks vat įdomus, šiaip įdomus variantas nuskristi, pažiūrėti. Aišku, čia šiais laikais apsimešiu, jeigu sakyčiau, kad, tipo, nu, jau dabar tiesiog neskristis, tai būtinai skristis, nes Turkish nuskristi į tą pačią Mombasą yra žiauriai lengva, arba su ten Lufthansa, ten to Kondoru, tarkim. Tai toks. Nu, bet yra žmonių, kurie ten pernai ir kada skrido ten anksčiau į Madagaskarą. Čia tie patys po to darė į kur pernai Zanzibarą, man atrodo, buvo.
Jo, aš tai manau, kad čia turbūt, pirmiausia, reikėtų galvoti, turbūt, kad yra toks keliautojų segmentas, klausimas, kiek jis yra didelis, jisai turbūt bendram pyragė yra, nėra toksai didelis, tam turbūt vis tiek daug didžioji dalis žmonių, kaip sakyt, vasarą skrenda į ten į Antaliją, žiemą į Hurgadą arba į Tenerife, bet nu, yra turbūt gavalo žmonių, čia turbūt galima džiaugtis ir tam tikrai mūsų rinkos branda, kad kurie kiekvienais metais ieško kažko naujo. Tai čia buvo tiesioginiai skrydžiai ir į Madagaskarą, ir į Dominikos Respubliką buvo skrydžiai, ir pernai buvo skrydžiai į Zanzibarą. Tai šių metų naujieną šitoj patmėje turbūt bet yra Kenijos kurortas Mombasa, kur vienas iš kelionių organizatorių planuoja tos skrydžius pasiūlyti. Tai žiūrėsim, kaip jiems šitoj vietoj seksis.
Nu, tai tokia įdomi. Šiaip įdomi, nu, įdomu. Gaila, kad nelabai žinau žmonių, kurie va, šitas kelionės skrenda šitom, turbūt kažkoks turbūt kitoks segmentas.
Apskritai, ne Lietuvos, o tarptautiniai padangiai, kaip aviacijos vasarą praėjo, aišku, be didelių kažkokių tai nelaimių, ar ne, lyg ir krešų visokių, ar ne, viskas kaip ir buvo ramiai.
Vienas buvo krešas? Maskvoje.
Ok.
Embraeris, Legacy, nu visie.
Taip, čia tas kažkaip jo, nesinori visai lėsti tos temas, visai neseksi. Jo, visai nesinai mes matėm, nežinau, ar kiek matėm, kažkas dalinosi socialiniai medijai, kad lėktuvas Delta avia kompanijos buvo pureštas, ar ne, atgal į New Yorko, Kennedy oro uostą, ar ne, dėl tokios visai žmogikos netikėtos ir priežasties, ar ne, dėl diarėjos. Aišku, tai nedaug netoli jisai nuskrydo nuo savo išvykimo taško, bet...
Sakai, nedaug buvo, ne?
Nu, čia kaip matuosi, kam daug, kam nedaug, turbūt čia atrodė, kino akimis, bet teko kažkada susidurti su, ar nežinau, koks jūs buvo nelaukčiausias įvykis.
Aš čia įsivaizduoju, gerai, turi...
Ir buvo, čia turbūt tam atbereikėt dėmesį, kad tas lėktuvas, man buvo į Barceloną turėjo skristi ir kai kurios keleivius ištiko taip, kad lėktuvą teko apgrėžti atgal.
Taip. Jo, tai sunku ir įsivaizduot, ir visai nesinori, bet gyvenimas. Teko kažką netikėto patirti lėktuvę kaip keleiviui, nebūtinai pačiam, vis tai. Tu skraidės.
Nu, aš esu vieną kartą buvau apsinuodęs ir nu, ten buvo kažkas iš tokių virusų ir sėdėjau prie lango, tai viskas pasisekė, bet jau buvau labai įsitempęs ir skrydis, ten Londonas Torontas buvo, tai nu, gal iki tiek nebūtų buvę, bet jo. Bet dabar galvoju, kad kitų, šiaip tai gali būti, kad dažnai tiesiog nepastebi. Nu, tai jeigu ten yra kažkam negerai, kad lėktuve klausia, ar yra daktaras, tai čia turbūt visiems daugiau skaidusiam yra buvę šitą situaciją. Bet ten realiai nesužinai, kaip ten stipriai reikia, jeigu nenusileidžia, tai
Viskas. Simona, kokia tavo nelaukčiausia istorija lėktuve nutikus?
Nu, nėra tekę per savo karjerą susidurti su tokiais atvejais, kad dėl panašių dalykų būtų pats lėktuvas apgręžtas žmonėms, kurie blogai jaučiasi, tai teka yra tik matyti šitą vietą lėktuvose, bet jeigu taip žiūrėti per asmeninę prizę, tai iš esmės, man atrodo, kad nu, apskritai turbūt keliauti kažkur skristi iš esmės yra labai faina, bet ta patirtis labai greit pasikeičia, jeigu su bet kokiu sveikatos negalavimu susiduri. Ir jeigu toks dalykas, kaip atrodo paprasta sloga, kuri ten, tarkim, nu, ten, būnant namie ir būnant ant žemės, vadinkim, taip atrodytų, nu, tai ten nelabai kreipi dėmesio, ten mažas nepatogumas, bet ypatingai tupimo metu, tai ten jis gali tikrai labai, labai nemalonių pokyčių, pojūčių sukelti ir atrodo, kad tas buvimas lėktuve labai dažnai tos visus pokyčius, ar ne, pojūčius, ar ne, multiplikuoja kartais.
Na gerai,
o tau?
Man nieko blogo nenutikė yra, apart temperatūros ir aukštos temperatūros, anginos tada tais laikais dar kažkaip nieko nenutikė blogo. Manau, kad ne, tokiu va, blogo, tai ne. Tai.
Prisiminiau prieš pat pandemiją. Buvau kaip tyčia Mombasoj ir per savaitgalį žiauriai nudegiau. Ir sekmadienį vakare buvo skrydis iš Mombasos į Nairobi, ten Kenya Airways viską. Ir aš einu, jau raudonas visiškai esu ir einu. Ir jau prasidėjo, ten Kenijoje nebuvo problemos jiems pasistatyti temperatūros matuoklius, nes jie ten dėl ebolos ir kitų lygų turėjo nuo anksčiau. Tai tiesiog reikėjo dabar nu, taikyti. Ir jau čia prisimenu 20 metų kovo pirmos dienos, jau visas pasaulis apie koroną šneka, aš einu į lėktuvą ir jaučiu, kad visiškai turiu temperatūros nuo to nudegimo, nes viskas jau ten dega. Tai buvo labai daug streso. Buvo šalia kolega, tai jam buvo labai jokinga iš manęs pasijuokti, bet man tai buvo labai nejokinga prospektas kelias dienas karantinę Kenijos pabūti, va tas tai mane labai gazdino, tai arba tie termometrai nesuveikė, tikėtina, arba visgi tai tiesiog jautėsi temperatūro nebuvo, tai va dar čia toks irgi buvo, pamenu, nu, labai įtemptas momentas.
Na, tai linkim savo, kad tokių nebūtų, savo ir klausytams, kad nebūtų tokių situacijų, būtų tik malonios patirtis. Nuo autobuso iki išlipimo, nuo atvykimo į terminalą iki išvykimo iš terminalo. Na, ir aš vis tas sakom klausytojams, ačiū, kad klausotės, kad likot kartu visą šį epizodą. Klausykitės mūsų jau ir kitoje tinklalaidėje, prenumeruokite mūsų YouTube kanale, Spotify, Apple Podcast, visur kitur, klauskite, komentuokit ir grįšim pas jūsų visai netrukus. Iki.
Daug laimės jums.
Visą. Nu va, galėjom pažadėti, kada sekantis epizodas bus, bet nepažadėjom.
O klausykit, tai gal galim paplanuoti?